Төгс хүчит бурхны айлдвар. Газар дээрх бурхныг хэрхэн мэдэх тухай. Бурхны өмнө шагнал хүлээн авч, түүний нүдээр ивээлийнхэн бай болохдоо та нар бүгд баяртай байдаг. Энэ нь бурханд итгэж эхэлсний дараах хүн бүхний хүсэл юм. Учир нь хүн илүү өндөр дээд зүйлсийн төлөө чин сэтгэлээсээ мэридэх бөгөөд хэнч бусдаас хоцрохыг хүсдэггүй. Энэ нь хүний зам билээ. Яг энэ учир шалтгааны улмаас та нарын дотроос олонх нь Тэнгэр дэх Бурханд тал засахаар байнга хичээдэг. Гэсэн ч үнэндээ Бурханы гэсэн үнэнч зан, чин сэтгэл чинь өөрийгөө гэсэн үнэнч зан, чин сэтгэлээс чинь хамаагүй доор байдаг. Би яагаад үүнийг хэлдэг вэ? Учир нь би та нарын Бурханд үнэнч байдлыг огт хүлээн зөвшөөрдөггүй бөгөөд цаашлаад та нарын зүрх сэтгэлд оршдог Бурханы оршин тогтнолыг би үгүйсгдэг. Өөрөөр хэлбэл, та нарын шүтэн мөрөгдөг Бурхан, та нарын шагшин гайхдаг тодорхойгүй Бурхан огтхонч оршин тогтнодоггүй. Би үүнийг маш тодорхой хэлж буйн шалтгаан нь та нар жинхэнэ Бурханаас хитрхи хол байдаг. Та нарт байгаа үнэнч байдал, зүрх сэтгэл доторч нь байгаа шүтээний оршин тогтнолоос гарч ирдэг ба та нарын нүдэнд агууч биш, өчүүхэнч биш харагддаг Бурхан миний хувьд та нар намайг үгээрээ л хүлээн зөвшөөрдөг. Та нар Бурханаас маш хол байгаа гэж ярих үедээ би жинхэнэ Бурханаас хэр хол байгааг ч нь хэлж байгаа. Харин тодорхойгүй Бурхан ойрхон байгаа мэт санагддаг. Би агуу биш гэж хэлсэн нь өнөөдөр та нарын итгэдэг Бурхан агуу чадваргүй, зүгээр л нэг хүн, тийм ч сүрлэг биш хүн шиг харагддгийг хэлж байгаа юм. Мөн би өчүүхэнч биш гэж хэлэх үед энэ хэдийгээр энэ хүн салхинд тушааж борог захирч чадахгүй ч гэсэн Тэнгэр газрыг чечрүүлдэг ажлыг хийхийн тулд Бурханы сүнсийг дуудаж хүнийг бүрмөсөн гайхшруулж өрхөх чадвартай гэсэн утгатай юм. Гаднаа та нар бүгд газар дээр энэ Христэд маш дуулууртай мэт харагддагч мөн чанартай та нар түүнд итгэдэггүй. Түүнийгч хайрладаггүй. Би юу гэж байна вэ гэвэл та нарын үнэхээр итгэдэг нэгэн чинь та нарын мэдрэмжид байдаг тэр тодорхойгүй Бурхан бөгөөд та нарын үнэхээр хайрладаг нэгэн чинь та нар хизээч бичлэн хараагүй мөртөө өдөр шөнөгүй хүсн тэмүүлдэг Бурхан юм. Энэ Христийн тухайд та нарын итгэл бол ердөө л өчүүхэн хэсэг төдий ба түүний гэсэн та нарын хайр бол юу ч биш. Итгэл гэдэг бол үнэмшил ба итгэлцэл. Хайр гэдэг бол зүрх сэтгэлдэх хизээч салшгүй дурлал, бахтал юм. Гэсэн ч өнөөдрийн Христэд итгэх та нарын итгэл түүнийг хайрлах хайр үүнээс хамаагүй дор байдаг. Итгэлийн тухайд гэвэл та нар түүнд хэрхэн итгэдэг вэ? Хайрын тухайд бол та нар түүнийг ямар байдлаар хайрладаг вэ? Та нар түүний мөн чанарыг мэдэх нь байхгүй. Түүний зан чанарыг ч ойлгодоггүй. Тэгвэл та нар яаж түүнд итгэлтэй байх юм бэ? Түүнд итгэх итгэлийн чинь бодит байдал хаана байна вэ? Та нар түүнийг хэрхэн хайрладаг вэ? Түүнийг хайрлах та нарын хайрын бодит байдал хаана байна вэ? Олон хүн өнөөдрийг хүртэл эргэлзэлгүйгээр намайг дагсан ба энэ хэдэн жилд та нар бүгд ихээхэн зүдгүүр туулсан. Би та нарын бүгдийнх нь төрлөх зан авир зуршлуудыг нэгд нэгэнгүй ухаарсан ба та нартай харилцахад туйлын хүнд бэрх байсан. Харамсалтай нь хэдийгээр би та нарын талаар ихээхэн мэдээлэл олж авсан ч та нарт миний тухай өчүүхэн ч ойлголт байхгүй. Та нар төрөлдөх агшиндаа хүнд мэхлүүлсэн гэж хүмүүс хэлдэгт гайхах зүйл алга. Үнэн дээ та нар миний оюун санаанд юу байгааг ухаж мэдэх нь байтугай миний зан чанарын юу ч ойлгодоггүй. Одоо та нар намайг буруугаар ойлгож байгаа чинь илүү ноцтой болсон бөгөөд надад итгэх та нарын итгэл бодилсан итгэл хэвээр үлддэг. Та нар надад итгэдэг гэж хэлхийн оронд та нар бүгдээрээ надад аятал засаж надад бэлдүүчлэхээр оролддог гэж хэлбэл илүү тохирно. Та нарын сэтэл маш энгийн. Бурхан ч вэ? Эсвэл ямар нэг тодорхой бурхан ч вэ? Хамаагүй. Намайг шагнах хэнийг ч би дагах болно. Агуу гамшигаас намайг зугтаалгаж чадах хинд ч би итгэнэ. Үүний аль нь ч надад ямар ч хамаагүй. Ийм хүн та нарын дунд олон байгаава. Энэ нөхцөл байдал маш ноцтой. Түүний мөн чанарыг мэддэгсэн болж та нараас хэдэн Христэд итгэдгийг харахын тулд хэрвээ нэг өдөр туршилт явуулбал та нарын нэг нь ч миний хүссэн шиг байж чадахгүй гэдгээс би айж байна. Иймээс та нар бүгдээрээ энэ асуултыг эргэцүүлж үзсэн нь дээр. Та нарын итгэдэг бурхан надаас асар өөр. Тийм болохоор бурханд итгэх итгэлийн чинь мөн чанар тэгвэл юу вэ? Та нар өөрсдийн бурхан гэж нэрлэдэг зүйлдээ хэдий ч нэ итгэнэ. Төдий ч нэ надаас холдон явна. Тэгвэл энэ асуудлын мөн чанарт юу байна вэ? Та нарын энж энэ асуудлыг ер нь эргэцүүлж үзээгүй гэдэгт би итгэлтэй байна. Гэхдээ та нарт тохиолдсон энэ асуудлын ноцтой байдлыг бодож үзсэн үү? Ийм хэлбэрийн итгэлтэйгээр үргэлжлүүлэхийн үр дагаврыг та нар бодож үзсэн үү? Та нарын өмнө байгаа асуудал олон бөгөөд та нарын хинж шийдэл олохдоо чадамгай биш. Энэ нь үргэлжилбэл хохирох хүмүүс нь зөвхөн та нар байх юм. Асуудлуудыг таньж мэдхэд би та нарт туслах болно. Гэхдээ шийдэл олох нь та нараас хамаардаг. Бусдын талаар ямар ч хардлага, сэрдлэг өөрлдгүй хүмүүсийг би маш их үнэлдэг ба үннийг хурдан хүлээн зөвшөөрдөг хүмүүст би маш их дуртай. Ийм хоёр төрлийн хүмүүст би асар их халамж үзүүлнэ. Учир нь миний нүдээр бол тэд шударга хүмүүс вилээ. Хэрвээ чи маш зэлтэй бол хаалттай зүрх сэтгэлтэй бөгөөд бүх хэрэг явдал бүх хүний талаар эргэлтсэн бодолтой байдаг. Энэ шалтгааны улмаас надад итгэх итгэл чинь хардлагын суурин дээр бий болдог. Ийм төрлийн итгэл нь миний хэцээч хүлээн зөвшөөрөхгүй сүйл юм. Жинхэнэ итгэлгүй болохоор чи жинхэнэ хайраас бүрч хол байна. Хэрвээ чи бурханд эргэлзэж түүний талаар хүснээрэн төсөөлөн боддог бол чи гарцаагүй бусад хүмүүсээс хамгийн цалтай юм. Бурхан хүнтэй адил байж чадах эсхийг чи төсөөлөн боддог. Уучлашгүй нүгэлтэй, явцуу зан авиртай, шударга байдал ёс зүйгүй, шударга ёсны мэдрэмж дутмаг, муу санаа, зэл мэх хэргэлдэг, түнчлэн муу харанхуйн таалалд нийцдэг гэх мэт. Хүнд ийм бодол байдгийн шалтгаан нь бурхны талаарх өчүүхэн төдийч мэдлэг хүнд байдгүйгээс болдоггүй гэж үү. Тийм итгэл нь нүглээс өөрцгүй. Цаашлаад, миний таалалд нийцдэг хүмүүс бол бялдууч, зусарчтаас өөр хинч биш бөгөөд ийм чадвар дутмаг хүмүүсийг хүлээж авахгүй. Мөн тэд бурхны гэрдэх байр сууриа алдах болно гэж итгэдэг хүмүүс ч байдаг. Энэ олон жилийн туршид та нарын цуглуулсан мэдлэг энэ гэж үү? Та нарын олж авсан зүйл энэ үү? Миний талаарх та нарын мэдлэг зөвхөн тийм үл ойлголцолоор зогсдоггүй. Түүнээс ч илүү дор зүйл бол та нар бурхны сүнсний эсрэг доромжлол, Тэнгэрийг гутаах явдал байдаг. Ийм учраас та нарынх шиг ийм итгэл та нарыг надаас улам холдон явхад хүргэж, намайг илүү их эсэргүүцэхэд хүргэнэ гэж би хэлдэг. Олон жилийн ажлын туршид та нар олон үннийг харсан боловч миний чих юу сонсныг та нар мэдхүү? Та нарын хичнээн нь үннийг хүлээн зөвшөөрөхөд бэлэн байнавэ? Та нар үнний төлөө төлөөс төлөхөд бэлэн гэж бүгдээрээ итгэдэгч хэд чин үнний төлөө үнэхээр зовсон бэ? Та нарын зүрх сэтгэл дотор оршин байгаа бүхнэн хорон муу санаа бөгөөд тиймээс та нар хэнч вэсэн хамаагүй бүгд цалтай шудраг бүс гэж итгэдэг. Тэр ч байтугай та нар бие махбодтой болсон бурхан нь энгийн хүнтэй адил нинжин сэтгэлгүй буюу өгөөмөр хайргүй байх болно гэж итгэдэг. Түүнчлэн сүрдмээр сайхан зан авир өршөөнгүй өгөөмөр уг чанар нь зөвхөн Тэнгэрдэх бурханд л оршдог гэж та нар итгэдэг. Тийм ариун хүн оршин байдаггүй бөгөөд зөвхөн харанхуй хорон муул газар дээр ноёлдог. Харин бурхан бол сайн сайхны төлөө хүний итгэл найдвараан тавьдаг зүйл, хүний зохиосон домгийн биет юм гэж та нар итгэдэг. Та нарын оюун ухаанд Тэнгэрдэх бурхан бол маш шудраг, зөвхт, агуу, шүтэн мөргөж биширхвэц байдаг боловч газар дээрх энэ бурхан нь Тэнгэрдэх бурханы орлогч, багаж хэрэгсэл төдий байдаг. Энэ бурхан нь Тэнгэрдэх бурхантай энэ тэнцүү байж болохгүй. Тэр ч байтугай түнте зэрэгцүүлэн үзчих болохгүй гэж та нар итгэдэг. Бурхны агуу байдал, нэр хүндийн тухайд гэвэл тэдгээр нь Тэнгэрдэх бурхны алдар сууд харьяалагддагч хүний уг чанар ялзарлын хувьд тэдгээр нь газар дээрх бурханд хамаардаг. Тэнгэрдэх бурхан нь мөнхөд сүрлэг байдаг байхад газар дээрх бурхан нь мөнхөд ялахгүй сул дорой чадваргүй байдаг. Тэнгэрдэх бурхан сэтгэл хөдлөлд автдаггүй, зөвхөн зөвхт байдалтай байдаг. Харин газар дээрх бурханд зөвхөн хувиа хичээсэн сэтэл байдаг ба ямар ч шудраг байдал ёс зүй байдаггүй. Тэнгэрдэх бурханд өчүүхэн төдийч шудраг бус зан байдаггүй, мөнхөд итгэмжит байдаг бол газар дээрх бурханд шудраг бус тал үрд байдаг. Тэнгэрдэх бурхан хүнийг халуун дотноор хайрладаг байхад газар дээрх бурхан хүнийг хангалтгүй халамжилдаг. Тэр ч бүхэл хүнийг бүрмөсөн үл ойшоодог. Ийм андуу ташаа мэдлэг та нарын зүрх сэтгэлд удаан хадгалагдсан ба ирээдүйд ч гэсэн бас үрд хадгалагдах юм. Та нар Христийн бүх үйл хэргийг шудраг бус үзэл бодлоор авч үзэж, түүний бүх ажил ялгамж чанар болон мөн чанарыг орон санаатны өнцгөөс үнэлж дүгндэг. Та нар ноцтой алдаа гаргасан ба өмнөх үеийнхнийхээ хизээж хийж байгаагүй зүйлийг хийсэн. Өөрөөр хэлбэл та нар тэргүүндээ тэтэмтэй тэнгэр дэх сүрлэг бурханд л үйлчлдэг бөгөөд үл үзэгдхийн төдий маш ялимгүй хэмээн үздэг бурханд хизээж санаа тавьдаггүй. Энэ нь та нарын нүгэл биш гэж үү? Энэ нь бурхны зан чанарын эсрэг зөрчлийг чинь сонгодог жишээ биш гэж үү? Та нар тэнгэр дэх бурхныг маш их шүтэмөрөгдөг. Та нар сүрлэг дүр төрхийг биширч уран үгээрээ алдаршсан хүмүүсийг хүндэлдэг. Гар их чинь эд баялгаар дүүргдэг бурханд чи баяртайгаар захирагдж хүсэл бүрийг чинь биелүүлж чадах бурхныг ихэд хүсэмжилдэг. Чиний шүтэн мөрөгдөггүй нэгэн бол сүрлэг биш энэ бурхан. Чиний үзэн яддаг цорын ганц зүйл бол хэнийж өндрөөр үнэлдэггүй энэ бурхантай холбоотой байх явдал. Хийхийг хүсдэггүй цорын ганц зүйл чинь чамд нэг ч цент өгч байгаагүй энэ бурханд үйлчлэх явдал бөгөөд өөрийг нь хүсэн эрмэлзэхэд чамайг хүргэж чаддаггүй нэгэн бол энэ тааламжит бус бурхан билээ. Тийм бурхан нь чиний хүсэж буйг биелүүлэх нь байдгаа үнэт эрдэнэс олсон мэт санагдаж мэдлэгийн хүрээгээ тэлэх боломжийг ч чамд олгож чадахгүй. Тэгвэл яагаад чи түүнийг дагадаг вэ? Чи ийм асуултыг бодож үзэж байсан уу? Чиний хийдэг зүйл бол ердөө энэ Христийг гомдоох. Үүнээс ч илүү чухал нь энэ нь Тэнгэр дэх Бурханыг гомдоодог. Энэ нь Бурханд итгэх итгэлий чинь зориг биш гэж би бодож байна. Та нар Бурханыг баярлуулахыг ихэд хүсдэг боловч Бурханаас маш хол байдаг. Энд ямар асуудал байна вэ? Та нар зөвхөн түүний үгийг хүлээн зөвшөөрдөг боловч түүний харцал засалтыг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Тэр ч байтугай түүнд бүрэн итгэлтэй байж түүний зохицуулалт бүрийг хүлээн зөвшөөрч чаддаггүй. Тэгвэл энд ямар асуудал байна вэ? Эцсийн дүндээ та нарын итгэл бол дэгдээх хэзээж өсгөж чадхааргүй хоосон өндөгний халис юм. Учир нь та нарын итгэл та нарт үннийг авчраагүй, мөн амийг олж өгөөгүй, харин ч оронд нь гордлог, найдварын хуурмаг мэдрэмжийг та нарт авчирсан. Бурханд итгэх та нарын итгэлийн зорилго нь үнэн ба амиас илүүгээр гордлогын энэ найдвар мэдрэмжийн төлөө байдаг. Тиймээс та нарын бурханд итгэх итгэлийн замнал чинь билдуучсан ичгүүргүй байдлаар дамжуулан бурханд аятал засахаар хичээдгээс өөр юу ч биш бөгөөд үүний явж жинхэнэ итгэл хэмээн үзэхгүй гэж би хэлдэг. Ийм итгэлээс яаж дэгдээхээ гарч ирэх юм бэ? Өөрөөр хэлбэл ийм итгэлээс ямар үр чимс ургах вэ? Бурханд итгэх итгэлийн зорилго чинь өөрсдийн зорилгыг биелүүлэхэд бурханыг ашиглах явдал юм. Цаашлаад энэ нь та нарын бурханы зан чанарын эсрэг зөрчлийн баримт биш гэж үү? Та нар Тэнгэр дэх бурханы оршин тогтнолд итгэдэг боловч газар дээрх бурханы оршин тогтнолыг үгүйсгдэг. Гэсэн ч би та нарын үзэл бодлыг зөвшөөрөхгүй. Би хөлөө газарт бат тавьж газар дээрх бурханд үйлчилдэг тэдгээр хүмүүсийг л сайшаадаг боловч газар дээрх Христийг эзээж хүлээн зөвшөөрдөггүй хүмүүсийг хэзээ ч сайшаахгүй. тэр хүмүүс Тэнгэр дэх бурханд хичнээн үнэнч байх нь хамаагүй. Эцэстээ хором санаатныг шийтгдэг миний гараас тэд зүгтөхгүй. Энэ хүмүүс бол хором санаатнууд. Тэд бол бурханыг эсэргүүцдэг бөгөөд хэзээж Христийг баяртайгаар дагаагүй хором санаатнууд юм. Мэдээж тэдгэрийн тоонд Христийг мэддэггүй, цаашлаад хүлээн зөвшөөрдөггүй хүмүүс орно. Тэнгэр дэх бурханд л үнэнч байгаа цагт Христэд хүснээр нь хандж болно гэж чи итгэдэг. Энэ буруу. Христийн талаарх мэдлэггүй байдал чинь Тэнгэр дэх бурханы талаарх мэдлэггүй байдал юм. Та нар Тэнгэр дэх бурханд хичнээн үнэнч байх нь хамаагүй. Энэ нь зүгээр л нэг хоосон үг, хуурамч дүр юм. Учир нь газар дээрх бурхан бол үнэн болоод илүү гүнзгий мэдлэгийг хүлээн авахд хүнд ач тустайгаар үлварам, үүнээс ч илүүтэйгээр хүнийг яллаж, дараа нь хорон санаатнуудыг шийтгэх баримтуудыг цуглуулахд илүү ач тустай юм. Чи энд байгаа ашиг тустай болоод хор хөнөөлтэй үр дүнг ойлгов. Чи тэдгэрийг мэдэрсэн үү? Та нарыг ойрын нэг өдөр энэ үннийг ойлгоосой гэж би хүсэж байна. Бурхныг мэдхийн тулд чи Тэнгэр дэх бурхныг мэдээд зогсохгүй. Хамгийн чухал нь газар дээрх бурхныг мэдэх ёстой. Аль нь чухал талаар бүү бүдэл, эсвэл хоёрдогч зүйл гол зүйлийг орлохыг бүү зөвшөөр. Зөвхөн ийм аягаар л чи бурхантай үнэхээр сайн харилцаатай болж, бурхантай илүү ойр болж, зүрх сэтгэлээ түүнд илүү ойр түлж чадна. Хэрвээ чи олон жил итгэлтэй байж, надтай удаан хугацаанд холбоотой байсан ч надаас хол хивээр үлдсэн бол чи бурхны зан чанарыг байн зөрчиж байсан байж таарна. Мөн чиний төгсгөлийг тооцоолоход маш хэцүү байх болно гэж би хэлдэг. Надтай олон жил харилцаатай байсан нь чамайг хүн чанартай, үнэнтэй хүн болгон өөрчлөөгүй. Харин ч чиний муу арга зам уг чанарт чинь шингэж чи хоёр дахин их зантай болоод зогсохгүй. Миний талаарх буруу ойлголт чинь бүр ихэссэн. Тэгснээр чи намайг өөрийн хамсаатан адил үзэж эхэлбэл эмгэх чинь өнгөцхөн биш, харин ясанд чинь нэвтсэн байна гэж би хэлнэ. Чамд үлдсэн бүхэн бол оршуулгын чинь бэлтгэл ажил хийхдгийг хүлээх явдал юм. Тэр үед чиний бурхан болохыг надаас гуйж говших хэрэггүй. Учир нь чи үхэх ёстой нүгэл, уучлашгүй нүгэл үйлдсэн билээ. Би чамд өршөөл үзүүлсэн ч гэсэн Тэнгэр дэх бурхан амигч навхаар шаардах болно. Учир нь бурханы зан чанарын эсрэг чиний зөрчил бол энгийн асуудал биш, харин уг чанартаа тун ноцтой юм. Цаг нэрэхэд чамд өрсчлэн хилээгүй гэж намайг бүү буруутаг. Энэ бүхэн нь ийм байх болно. Чи газар дээрх бурхан буюу Христтэй ердийн хүний адилаар харилцах үедээ өөрөөр хэлбэл энэ бурхан нь хүнээс өөрцгүй гэж итгэх үедээ мөхөх болно. Энэ нь та бүхэнд өгөх миний сорын ганц сэрэмжлүүлэг билээ.